habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen sabtiya bisha julaayna ay tahay soddon sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitr band iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigua jamaal axmed cismaan iyo zaara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mida fayraska zika oo markii ugu horreysay ee kaneeco u gudbiso gudaha dalka Mareykanka 4 qof oo laga helay gobolka Florida.
zika virus waxa weeye cudur adduunka muddo dheer meelo ka mida Afrika iyo Aasiya ka dhici jiray, laakiin hadda sanadii u dambeysay lagu arkay koonfurta Ameerika, haddana gobollada ay ka mid tahay Florida ayaaba kaneeco keenta cudurkan la arkay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya oo ka hadlay xarumihii hay-adda Nile Foundation ee dowladda Soomaaliya dhowaantan erisay, iyo xiriirka Turkiga ee Somaliland.
labadu u israacshay kalgacayl isku duuray ee ugu deeqa wanaaga yaddaniya jacaylka.
codkaasi waxa uu qayb ka noqonayaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington. waxaad kaloo maqli doontaan amuurihii Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
isbahaysiga Mareykanku uu hogaaminayo ee dullaanka ku ah kooxda ISIS ee waddanka Siriya ayaa weeraradooda diiradda hadda ku saaraya magaalada Manbij oo u dhow magaalada Aleppo, hase ahaatee waxaa soo baxaya wararka ka imaanaya furmaha hore ee dagaalka oo sheegaya in kooxda ISIS ay weli ku xoogan yihiin bartamaha magaaladaasi. taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ee ciidamada isbahaysigu qaadeen lagu burburiyey ilaa iyo 19 kooxood oo ururkaasi ka tirsanaa iyo ilaa iyo 17 goobood oo kooxdu lahayd. weeraradan ayaa sidoo kale waxaa lagu burburiyey hub culus iyo 2 gaari oo kooxdaasi isticmaalaysay. qaybta Kurdishka la hadasha ee idaacadda v o a ayaa ku warramaysay in dagaallo ay ka socdaan gudaha magaalada Manbij, sidoo kalena ay jiraan duqeymo xooggan oo dhinaca cirka ah.
hay-ado federaal ah ayaa baaraya in ay suurtagal tahay iyo in kale in la jabsado kombyuutarada musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka Hillary Clinton. arrintan ayaa qayb waxa ay ka tahay baaris guud oo weeraro dhinaca internetka oo lagu sameeyo kombyuutarada xisbiga Dimuqraadiga. saraakiisha amniga ayaa warbaahinta u sheegay in xafiiska baarista dembiyada ee Mareykanka iyo wasaaradda cadaaladduba ay ku lug leeyihiin baarista arrintan. labada xafiis ayaanan weli xaqiijinin in ay baaris wadaan iyo in kale. saraakiisha ololaha doorashada ee Hillary Clinton ayaa arrintan waxa ay kaga hadleen habeenkii xalay ahaa, iyaga oo sheegay in kombyuutarada xisbiga la weeraray. hase yeeshee afhayeenka Clinton Nick Merrill ayaa waxa uu sheegay in khubarada amniga aysan weli helin wax caddeynaya ama muujinaya in kombyuutarada ololaha u gaarka ah loo dhacay.
maxkamada ku yaalla gobollada North Carolina, Wisconsin iyo Kansas waddanka Mareykanka ayaa meel mariyey xeer wax ka beddelaya habka codbixinta waddanka Mareykanka. go'aannadan ayaa imaanaya iyadoo oo bilo koobani ay naga xigaan xilliga la filayo doorashada madaxtinimada Mareykanka oo si weyn ay ugu loolamayaan maalqabeenka musharaxa u ah xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo xogeyihii hore ee Mareykanka Hillary Clinton oo iyana xisbiga Dimuqraadiga mateli doonta. go'aannadan cusub oo isu ay gaareen 3 maxkamadood ayaa la filayaa inay kor u qaadaan codeynta bulshooyinka laga tirada badan yahay. xeerarkan oo ahaa kuwo markaa xakameynaya codeynta qaar ka mid a codbixiyaashii ayaa badankood lasoo saaray kadib doorashadii madaxweyne Barack Obama oo noqday madaxweynihii ugu horreeyey oo Afrikaana oo aqalka cad ee dalka Mareykanka loo doortay inuu halkaasi fariisto. kooxaha xeerkan xakameynta ah taageersan ayaa sheegay in shuruucdani ay ka hortegayeen wax isdabamarin darteed.
dacwad oogayaal u dhashay dalka Biljimka ayaa waxa ay sheegeen in booliiska dalkaasi uu xiray 2 nin oo loogaga shaki qabo in ay qorsheynayeen weerar argagixiso. saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in 2 nin lagu kala magacaabo Nuruddin H iyo walaalkiis Hamza H lana xiray xalay kadib markii Baaris lagu sameeyay guriga ku yaala xaafada Monis iyo Lech. Dacwadoogayaasha ayaa waxa ay sheegeen in labada nin laga shakisan yahay inay qorsheynayaan weerar argagixiso oo ka dhaca meel Belgium-ka kamid ah. Dacwadoogayaasha ayaa intaas waxa ay ku dareen in hub ama walxaha qarxa aanan la helin. Labada nin ee walaalaha ahna garsoore maxkamadeed sabtida maanta la hor geenayo. Dalka Belgium-ka ayaa feejignaan isaga jiira tan iyo kadib qaraxyadii darnaaye bishii March dalkaasi ka dhacay markaasi oo uu ururka ISIS sheegtay qaraxyadaasi waxaa qaraxyo kuwa Belgium-ka la mid ah ay ka dhaceen dalka dariska ay yihiin Faransiiska iyo midka kale Jarmalka.
Warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah dhageystayaal idinkaga imaaneysa xarunta VOA ee magaalada Washington. Habeen wanaagsan dhageystayaal. Ilaa iyo 4 qof oo ku nool gobolka Florida ee waddankan Mareykanka ayaa laga helay viruska Zika, kaasoo markaa gudbisay kaneecada deegaanka markii ugu horreysay gudaha Mareykanka, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee gobolkaasi. Viruskan oo ay dadku isu gudbiyaan iyadoo ay faafiso mid ka mid ah kaneecada nooc ka mid ah oo sidoo kalena faafisa virusyada afka qalaad lagu yiraahdo chikunguya oo ay Soomaalidu u taqaan kuduudiye iyo cagaarshowga ayaa markii ugu horreysay laga helay daayeer dalka Uganda gudihiisa sanadkii 1974-kii markii dambena waxaa laga helay bini aadam sanadkii 1920-kii. Haddaba in dhowalaha viruskaasi ayaa waxaa halis ku hayay waddanka Brazil oo cabsidu ay sii korortay maadaama dalkaasi oo 5 bisha soo socota ay ka furmi doonaan ciyaaraha olombikada adduunka. Haddaba cudurkan iyo waxa uu yahay ayaa wariyahayaga Zaara Cabdi Axmed waxay ka wareystay Doctor Sharmaarke Magan oo ku takhasusay cudurada guud.
Zika virus waxa weeye cudur adduunka muddo dheer meelo ka mid ah Afrika iyo Aasiya ka dhici jiray, laakiin hadda sanadii u dambeysay lagu arkay Koonfurta America, haddana gobollada ay kamid tahay Florida ayaaba kaneeco keenta cudurkan la arkay inay dad degan gobolka Florida ay qaatiisay. Ka hor kaysaskii lagu arkay Florida iyo Mareykanka waxay ahaayeen dad u safray Koonfurta America oo markaa xaggaas ay kaneecadu kusoo qaniintay kadib halkan kusoo noqday. Laakiin waxaad moodaa bishii u dambeysay in la leeyahay waxaa jira dad actually kaneecadii cudurka keenaysay ay soo gaarsiisay cudurka iyagoo jooga Florida.
Waa garta sidee la isku qaadsiyaa cudurkan?
Cudurkan inta badan sidii hore loo ogaan jiray waxaa laga qaadi jiray qofka marka ay kaneeco cudurkii qabtaa ay qaniinto. Laakiin hadda waxaad moodaa in ay jiraan meelaha qaar la leeyahay waxaaba laga yaabaa in dadku isqaadsiiyaan ama ma jirto wax riil caddayna oo hadda ilaa hadda la odhanayo waa hubaal. Laakiin haddana waxaad moodaa in meelaha qaar la leeyahay galmada oo kale waxaa jira dadka qaar waxay ka warwarayaan hadda in dhiigan dadka la siinayo haddii qofku dhiig u baahan yahay oo kale in dhiigaas la hubiyo inaanu viruska ku jirin, because weli lama hubo in haddii qof dhiig qaaba cudurka lagu shubo qof kale in qofkaa kale u qaadayo. Marka hadda waa un in cilmi baaris iyo waxaas ay ku jirtaa, waana markii hore kaneecada keliya ahayd, hadda laakiin waxaa laga yaabaa in qofku qof kale qaatiya la leeyahay.
Waxaaba la leeyahay hooyooyinka uur kale ilmaha uurkooda ku jira ayay u gudbinaysaa oo ma aragtay ilma xataa waxaa dhalanaysa si oo caafimaad ahaan aan wanaagsanayn. Marka bal waxaad iga warantaa khatarta hooyada uur kale ku imaan karta marka kanecadaasi viruska zikada ay qaniinto.
Cudurka Zika inta badan qofka marka uu ku dhaco 80% dadku wax xanuuna ma dareemaan. Qofka xanuun dareemayaana inta badan waa xoogaa yaro xumada, waxaa laga yaaba dadka qaarkood inay xabuub yar jirka kasoo yaacaan, oo waxaa badan cudurro kale oo badan oo waxaasoo kale koos karayn kala xumada xabuubka yar jirka qof kasoo yaacaya. Laakiin hadda dhibaatada ugu weyn waxay ka taagan tahay hooyooyinka uurka leh ayaa sanadkii ugu dambeysay hadda 2015-kii iyo 2016-kiiba waxaa lagu arkay Koonfurta America hooyooyin badan oo dhalay caruur madax yar yahay markii ilmaha madaxu yar yahay macnaheedu waxa weyn maskaxdi ilmuhu may korin marka haddii tolo ilmihi marku dhasho maskaxdina ay yar tahay waxa yeelanaya waxaan yeelanay awood koritaan baan yeelanay iyo xalgeeda dhibaatooyin kale oo caafimaadka because maskaxdiisu oo yar nihada tolo soo daristo marka dhibaatada ugu weyn hadda laga warwarsan yahay waxa weeyaan xanuunkii zikadu waxaan ku keenayay ilmaha yar ee dhasha ee hooyadii markay uurka lahayd ay virusku ku dhacay
waa gartay waayahay marka doctor sharma arkay bal hadaad fiiriso hooyooyinkaasi uurka leh oo kale iyo dadka u nugul viruskan inay qaadaan ama uu ku dhaco tallaal ma loo sii samayn karaa ama dawooyin ka hortaga oo ma aragta khatar weyn inaysa soo gaarna even haddii ee qaniinta kana cado qofka
waxa ilaa hadda ma jiraan wax daawo ah oo cudurkan lagu daaweyn karo ama tallaal loo oran karo waa lagaga hortagi karaa cudurkaas way jiraan hay-ado iyo organizationo hadda isku dayayeenay bal tallaal sidii loo samayn lahaa hooyooyinka degan meelaha cudurkani uu hadda ku faafayo waxaa ugu muhiimsan ah hooyooyinka keliya maaha laakiin dadka degan dhulkaasoo dhan waxay ugu wanaagsan tahay kaneecada sida ay iskaga ilaalin lahaayeen waqtiyada kaneecadu badan tahay sida ay jidhkooda shaati gacmo dheeraha u xidhan lahaayeen ama ay isaga ilaalin lahaayeen kaneecada habeenkii oo kale mara kaneecada isticmaali lahaayeen laakiin ma jirto wax daawo ah ama tallaal ah oo ilaa hadda la hayaa.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Shanmarke Magan oo ku takhasusay cudurada guud islamar ahaantaasina ku dhaqan gobolka North Carolina. Wariyahayga Zaari Cabdixamed ayuuna la hadlayay.
Safiirka dalka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Olgan Pecker oo maanta shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xarumihii ay dowladda Soomaaliya dhawaantaan xirtay ee hay'adda Neil Foundation kadib markii lagu xiriiriyay wadaadka Mareykanka ku noole Fadxullah Gulen oo ay dowladda Turkiga ku eedeysay inuu ku lug lahaa afgembigii dhicisoobay ee 15-kii bishan ka dhacay dalkaasi Turkiga. Warkan waxaa kasoo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho halkaas.
Ugu horreyn safiirka Turkiga ayaa shirkiisa jaraa'id ku soo qaaday kaalintii waxbarasho iyo tii caafimaad ee hay-adda Neil Organization u haysay shacabka Soomaaliyeed.
Goobihii
caafimaad iyo kuwii waxbarashada ee magaalada Muqdisho ee Neil gacanta ku haysay waxaa la wareegay dowladda Turkiga marka waxbarashada dhalinta Soomaaliyeed hakad ma geli doonto bisha Agoosto ee soo socota ayayna dib u bilaaban doontaa. Caafimaadkiina waxaan go'aan ku gaarnay inaanu kala dirro dhaqaatiirtii Neil intii bukaanka ahaydna waxaan ku wareejinay cisbitaalka dowladda ee loo yaqaan Erdogan Hospital. Marka wax hadda kadib dhibaato qabi doonaa ma jiraan. Safiirka Turkiga Olgan Becker oo wax laga weydiiyey waxyaabaha ka jira warar isi soo tarayay muddooyinkan oo ku aadan inay aqoonsadeen baasaboorka Somaliland iyo in kale ayaa ku jawaabay.
Somaliland pasaportdan tarafimizdan resmi belge olarak kabul edilmesi gerçek değildir. Bizim amacımız Somali halkının tamamını.
Sidaad ka warqabtaan annagu ma aqbalin baasaboorka Somaliland. Ujeeddadeenuna waa inay midowda Soomaaliya oo ay israacdo. Mar walbana waxaanu ka shaqaynaa midnimada Soomaaliya. Dadka Soomaaliland ku noolna waxay noola mid yihiin dadka ku nool Soomaaliya inteeda kale. Marka annaga Turki ahaan waxaanu aaminsannahay Soomaaliya iyo Soomaaliland inay hal waddan noqon doonaan oo midoobaan. Waxaan idiin sheegayaa in baasaboorka Soomaaliland dowladda Turkigu u aqoonsan tahay inuu yahay ID card muwaadiniinta ka soo jeeda deegaanadaasi lagu aqoonsado.
Somaliland passportdan tarafimizdan resmi.
Ugu dambeyntii safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya ayaa ka warbixiyay afgembigii dhicisoobay ee dhowaan ka dhacay dalka Turkiga iyo guushii in afgembigaasi uu fashilmo ay ka gaartay dowladda Turkiga waxaana uu dhanka kale shacabka Soomaaliyeed uga mahadceliyay mowqifkii ay ka istaageen arintaasi iyo barnaamijkii ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho oo ay dareenkoodana ku muujiyeen kaasoo ay ku taageereen dawladda Turkiga iyo shacabkeeda. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ku eedeeyay gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi gaabis iyo waxqabad la'aan ay sheegeen inuu baarlamaanku ku sifoobay. Ilaa iyo 40 xubnood oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee maamulkaasi Koonfur Galbeed ayaa gudbiyey muushin ka dhanaa gudoomiyahooda Wariyayaga Mukhtar Maxamed Catooshe ee warbixintan baydhabo ka soo diray.
In ka badan 40 xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Baydhabo waxay kaga hadleen gaabiska ku yimid hawsha xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxay sheegeen muddo dhowr bilood inuusan wax shaqo ah ama fadhiya yeelan baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed. Xildhibaan Cabdiqaadir Dhagacadde oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa ugu horreyntii ka hadlay ujeedada kulanka maanta ay isugu yimaadeen.
Waxaa kulan isugu yimid baarlamaanka Koonfur Galbeed xubno ka mid ah ajendadooduna uu yahay inay ka wada hadlaan waxa ka dhacay baarlamaanka Koonfur Galbeed, taasoo sababtay in xubno ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed inay soo gudbiyaan mooshin ka dhan ah gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed, taasoo ay u cuskadeen xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed kadib markii uu jibiyey qodob dastuuriga oo ka mid ah qodobada u yaalla dowlad goboleedka baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, qodobkaas oo ah qodobka 14-aad, islamarkaasna sheegaya in baarlamaanka sanadkiiba uu yeelanayo laba fadhi oo midkiiba uu soconayo muddo afar bilood ah. Si aan la wada socono, baarlamaanka Koonfur Galbeed wuxuu dhisnaa muddo 8 bilood ah. 8-daas bilood wax kala fadhiya uu yeeshay ma laha.
Xildhibaan Cabdul Maxamed Xasan Cabdulcaas oo isaguna ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa sheegay baarlamaanka Koonfur Galbeed in laga weeciyey hawshii loo egmaday isla markaana uusan wax shaqo ah qaban muddada 8 bilood oo uu baarlamaanka jiray.
Waa in sheegane in xaquuqda bulshada Koonfur Galbeed Soomaaliya naftaani dhiigan quraanu qof ninka danaysado inuu ku weelan waanu wal araga doonay lanaatan la muujilin miini wal sabraani kaniya sabarni in geekana naaro gobolka bay dhaqaalaji shirkada qaadas dawladda hoos wal araga dhan wal tartirina naaro lan ogna xilibaanada in ka jarn in oo airportki la ka dhisdo ay hoteel leey la ka dhiso ay lan qor qabo xilibaanada in ka jarn dalkii dadkii diintii uu ndaarniina tagad wallahi qofnuma ku weelano kala
xiliban xasan macalin yusuf xasan balaag ayaa isna sheegay in sidoo loogu talagalay uusan u dhicin kalfadhiyada baarlamaanka Koonfur Galbeed. Waxaa sidoo kale la baajiyay buu yiri kulamo badan oo baarlamaanka uu yeelan lahaa muddadii uu jiray.
Kalfadhiga sidoo kale talagalay way uusan dhigi waayay, hatana wali ka tagrafalay awoodoogii uu baarlamaanka lahaa ka tagrafalay. Ma in ka tagrafalay? Wali lan ka talagalay gudoomiyaha in uu sadedejiyo dhisidda gudiyada baarlamaanka uu sadedejiyo lan ka talagalay. Masuubin agajiida ku jira meel raay ina tagrafal iyo awood wali la saara waa ku jirta. Geeka anka dambooyti oo taariikhday ta soddonka bilood todobaad walin niska saaday baarlamaanka walin la erey meel raay kalfadhi caadin ahayn la niska kooye kalfadhi caadin ahayn madan niska kooye isxog wareysi ajar sawalan jaran security ku waramaaba dabs ee lagaba in lis ero hayti laakiin in wasiirna ha ka hor suruma qodob usuwadada mas ajanda usuwadada ka horsheena keen qodbeeyo ka erafada walaayo in ansixi waana la ka era lafado hatana qodena kalfadhigana kalfadhi caadi in hayni hay wal jarame
mudooyinkii ugu dambeeyay dib u dhac ayaa ku imaanaya kulamo ay yeelan lahayeen baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo muddo ka badan 3 bilood baarlamaanka uusan wax kulan ku yeelan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, dowladda Kenya ayaa meesha ka saartay in la xirayo dhowr dugsiyo sare iyo inkastoo ay jiraan weeraro dab lagu qabsiiyey qaar ka mid ah dugsiyo ku yaalla guud ahaan waddankaasi toddobaadkan oo keliya waxaa dab la qabadsiiyey ilaa iyo 10 dugsi, waxaana khubaradu ay u aaneynayaan qorshe dowladdu ay ku doonayso inay ku xakamayso khiyaameynta imtixaanaadka qaran ee dugsiyada. Wariyaha V O da Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi. Waa Tanzara Cabdi Axmed oo inoo soo jeedisa warbixintaas.
iskoolka ku yaala deegaanka Meru ee bartamaha Kenya waxa uu ahaa kii ugu dambeeyay ee dab la qabatay mana jirta cid wax ku noqotay oo la soo wariyay dabkii habeenimada Khamiistii in ka badan 120 iskoolada sarsara ah ayaa la gubay dalka tan iyo bilowgii bishii Juun ee na dhaaftay mana jirta cid ku dhimatay arrinkaas inkastoo ardayda qaarkood ay ku dhaawacmeen iyagoo isku dayay inay gurtaan alaabtooda ay kala baxayeen dhismayaasha gubanaya Omboko Malemba wa gudoomiyaha ururka macallimiinta dalkaasi wuxuu ugu baaqay dawladdu inay hakad ku sameeyso iskuulada.
Bona Matiangi asione kwamba tunahitajika
wuxuu xogayuhu u arki waayey inay tahay inaan iskuulada xirno. Inta aan dejinayno xiisadda dibna loo furi waayey.
Presha ikarudi chini baadaye tuzifungue.
Fredrick Matenjo waa xogayaha waxbarashada ee waddanka Kenya waxa uu sheegay in galaasiyadu ay sii socon doonaan sidii loo qorsheeyayna ay ahaan doonaan.
We will not close schools.
Ma xirino iskuulada xilligan hore. Barnaamijyada iyo xilliyadu waa ay sii soconayaan sidii hore loo sii qorsheeyayba.
And the term date will go on as planned to the logical conclusion.
Taasi waxaa loola jeedaa in iskuulada ay furnaanayaan tan iyo inta laga gaarayo dhammaadka xilliga iskuulka ee ku eg bartamaha bisha Agoosto. Dawladdu waxa ay sameysay 8 qof oo guddi wada ah oo baaritaan sameynaya waxaana ay eegayaan waxa sababay dabkan. Dadka baaritaanada sameynaya qaarkood waxa ay soo jeedinayaan in waalidiinta ardayda iyo macallimiintu ay ku wada faraxsan yihiin talaabooyinka ay dawladda u qaadayso arrinkan si loo xoojiyo imtixaanaadka qaranka inaan la dusinin ka hor bilaabashada xilliyada imtixaanaadka la qaadayo ee bisha Oktoobar sanadkii hore arday badan ayaa lagu qabtay iyagoo wadaagaya nuqulo ka mid ah su'aalaha iyo jawaabaha imtixaanka ka hor inta uu soo bilaaban madaxdu waxa ay sheegeen inay xireen 10 ka mid ah dadka looga shakiyay inay xiriir la lahaayeen iskuulada dabka la qabatsiyay macallimiinta iyo ardayda lagu eedeeyay arrinkan ayaa dafiray inay ku lug lahaayeen markii maxkamad la geeyay qaybta waxbarashada ee Kenya ayaa isu rogtay foodo markii dambe wasiirka waxbarashada ayaa dhawaan booqday dhowr iskuul iyadoo la ogaaday in qaar ka mid ah iskoolada ay macallimiintu ka maqnaayeen iyadoo aysan wax fasax qaadan Chacha Niyojoni Chacha waa professor ku takhasusay waxbarashada
The students we have now in schools
ardayda aan iskuulada ku hayno lama siinin wax hagis waxbarasho ah waxaan filayaa in caqabadahaasi na haysta dalahaan inay tahay kuwa aan innaga mas'uuliyadeedu leenahay iyadoo iskuuladan la gelinayo dadaal badan oo ku aadan sidii loo hubin lahaa in ardaydu ay u wanaagsan yihiin sidoo kalena ay si furan uga hadli karaan mushkiladooda
isbuucan oo qura guddiga dawladda ee macallimiinta ayaa ku dhawaaqay go'aan ay ku dhex degayaan iskuulada macallimiinta si looga hortago dab la qabadsiiyo iskoola dambe laakiin ururka midowga macallimiinta ayaa diiday amarkaas iyaga oo sheegay in macallimiintu aysan ahayn quburo xagga amniga ah
warbixintii maxamed yuusuf waxaa soo koobaysay wariyahayga zahra abd axmed halka aad ka dhageysanayseen waa VOA
habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka wariyahayaga magaalada London ee carriga Britain Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya
barnaamijka martida mikrofoonka todobaadkan waxaanu uga hadlaynaa dhibaatooyinka soo wajahay Soomaalida ku dhaqan dalka Norway oo qaar farabadan lagala noqday sharciyadii ay dalkaasi ku deganaayeen iyadoo kuwa cusubna ay walwal farabadan ka qabaan in sharciga dalkaasi ay heli karaan hadaba dhibaatooyinkaas waxyaabaha ay salka ku hayaan iyo sida guud ahaan ay dadka Soomaalida u saameysay ayaa waxaan ka wareysan doonaa oo barnaamijka martiko ah engineer Mahad Abiib Maxamuud oo la fahantiisa dhibaatadani ay haysato ku soo dhaw barnaamijka
waan doonahay walaal salaam aleekum
aleekum salaam bal hadii aad ku bilowdo dhibaatadan iyay saameysay la yahay
bismillaahir rahmaanir rahiim walaal waad maasantahay marka goobaad waxa weey walaal si aad ogsoon tahay walaal radwaan Soomaali badan oo aad u badan bay dhibaatadani haysataa haddii aan ku kala sooco boqol qoys waxaa la rabaa in laga qaato sharciyadooda guduudka amba dhalashada dalka Norway citizenka, oo iyaguna ubadkay sii dhaleen boqolaal gaarayaan 200 madax amba dad ka kooban, iyo 500 oo kale oo hadda dalka ku cusub oo sharciyada buluuga amba sharciyada humanitariga amba kuwa maxay ahayday Geneva Conventionka lagu siiyey ay rabaan in dadkaasi laga qaato sharciyadooda amba loo diido deganaasho amba wax la yiraahdo permanent residence. Dadkaasi way badan yihiin, diftu sidaasay u kala taalaa. Aniguna waxaan ka mid ahay kuwa dhalashada la rabo in laga qaato.
Waayahay kuwa marka dhalashada haysta, sidaad sheegtay baasaboorka gaduudan horay u qaatay, maxaa lagu haystaa? Maxay tahay sababta sharciga dib looga cishanayo?
Wallaahi in wax xaqiiqa amba concrete evidence dadkaasi laguma hayo. Kutirukutayn baa lagu haystaa hay-adda UDA-da oo ah hay-adda immigration-ka ee dalka Norway. Waxayna shaqo ku lahayn sharcigii iyagoo jabisay. Ayay iyadu dadkii dhalashada haystay ee Norwegian-ka ahaa ay hoos keentay ajnabiga ahaa ajnabi ahaan jiray. Dadkaasi hoos keentay iyadoo sharcigii dalka Norway meel kaga dhacaysa. Maxaa yeelay dadkaasi waa Norwegian, hay-adda shaqo kuma leh. Kow, sideedaba. Markaas hay-addaasi waxay tiri dad jaajuusaya amba dad maxay ahayday been abuurayaala oo Soomaali asalkoogu ah ayaa hay-adda la xiriiray, dadkaasina ka been abuurtay oo dhahay dadkaasi interviewga 20 sano ka hor amba 15 sano ka hor dadkaasi waxay sheegeen waxba kama jiraan,
qaarkood
qabiilkay sheegteen waxba kama jiraan, qaarkood gobolka ay kasoo jeedaan waxba kama jiraan.
Adiga mahad ahaan, maxay tahay waxa lagugu haysto?
Wallaahi arrintayda aniga way ka duwan tahay. Waa arrimo siyaasadeed ku saabsan, gaar ahaan mabda'a aan anigu aqbay siyaasiga ah iyo niman kasoo horjeeda in ay iga been abuureen, ay dowladda UDA-da amba hay-adda socdaalka dalka Norway ay u geeyeen arrintaas, ay dhaheen mahadi kama soo jeedo dalka Soomaaliya, wuxuu kasoo jeedaa dalka walaalahaynu nahay ee reer Jabuuti, iyagoona cadeyma concrete evidence u geyn dul ahayadaas ayaa hay-adaasi dambi ugu qaaday.
Ma gudbisay cadeymo la xiriira waxa lagu haystay inaysan waxba ka jirin?
Alxamdulillaah, waan gudbiyay cadeymo dalka dalkaygu hooyo madaxdeedu ay soo direen. Haddii ugu horeeyo safiirka maxay ahayday Yurubta u jooga Soomaaliya Dr. Cali Fiqi iyo kuwa kale xukuumadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiirro kale intuba ay soo cadeeyeen iyo dowladda hoose ee Banaadir maamulka Banaadir u taliyo.
Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in haba yaraatee aanay aqbalaynin in qof qasab lagu soo celiyo, isla markaana aysan jirin wax heshiis ah oo dowladda Norway ay la gashay. Laakiin haddaan u soo noqono adiga arrimahaaga, meeqa sanaad ku nooleed dalka Norway?
Walaal, dalka Norway waxaan ku noolahay 16 sano, haddayba ka badneyn hadda. Waxaan imid anigoo 14 sano jira, cunug yara dalka kan imitaan ku bartay jaamacadda dalka Norway, injineer baan ahay chemistry-ga iyo maxay microbiology-ga iyo maxaan ku idhaahdaa wixii la halmaala laboratory-da. Waxaan ku takhasusay dhakhtarka Norway ee Oslo University sykehus baan ka shaqeeyaa. Waxaan ku takhasusay xanuunada tropical disease-ka, bakteriyada, parasite-ka iyo virus-ka. Alxamdulillaah, waxaan la ii tababaray maxay ahayd markay yimaadaan xanuunada epidemiga sida ebolada, maxay xanuunada kale influenza-ga kala duwan sidii loogu hortagi lahaa. 5 qof ee laboratory-ga loo tababaray ee dalka kan baan ka tirsanahay. Alxamdulillaah, Ilaah baa mahad. Horta marka koowaad, dowladda Norway iyo shacabkeega waan u mahadcelinayaa. Man laa yashkuru an-naas laa yashkuru Allaah, baa ahayd.
Laa yashkuru Allaah.
Laa yashkuru Allaah. Marka anigu waxaan u celinayaa mahad naq shacabka dalka Norway, iyagoo aniga oo wiil yara fursad i siiyey inaan nabadgelyo ku noolaado, guri hoostii joogo, oo roobka iga celiyaan, dhaxmaha iga celiyaan, waxbarashana igu dara, caafimaadkaygana la socda, taasi waan u mahadcelinayaa. Fursadaasina waan ka faa'iidaystay heer dugsi hoose dhexe sare ilaa jaamacad baan kaga baxay. Alxamdulillaah, Ilaahay xafidayna, waan u mahadcelinayaa. Waxaan rabaa dalka markaan jaamacadda ka baxay, alxamdulillaah, waxaan abaalkiina waa soo celiyo dalka, waan shaqeeyaa oo nin shaqaystaan ahay.
Oo hadda ma shaqaysaa?
Hadda waan shaqeeyaa dabcan, laakiin baasaboorkii waa layga qaatay, dalkuna waa ii baahan yahay, garan maayo halkay ku dambeynayso.
يا مركا هاد الدعوات هذا كجرا طبعا وحان فيلا ياد إن شرعية قانية دود لو يرعى أي كل شقينا يان هادا سايت هاي رجد هادو
والله الرجد هادو وين تاي الحمد لله وحان صواقف سمي لو يرعى وقف شرعون كان هادا محايا هيداي إن صومالي دا دلك النور ويدفتي باقو بضطو إياد قد دي دا إمكا يسقور رستي دي بان ورنا صومالي دا نو قبان لو ير لكن ولي حبك ولي شقين لها لما هردقين أنا بني كاس لوير يا.
أديك كسكو ضد ككلاي فراها بدن الصومالي ذا آه يجنا شرعي لقلا النقطة أما قاركود دبلو جو علي الصومالية أما كوع الصبة هذا ضل كيمدة ولي عن شرع اللصين يا أريمه هذا كور هيا أو يا هذا أدو ذي كل تاعي.
والله إن ولي ضد كورتا وح مقن نيهو وذا الشقين جود با مقن الصومالي ضل كنور ويكون نول. إن waxaa la yiraahdo horta dadku markay midoobaan ee meel mid ah ay nabdo uga dhigtaan ayay xafidaan
gartay
dadkan dibanayaashan oo dhan nin walba waxa loo baahan yahay dacwadiisa inaan horta dalad guud oo Soomaaliyeed sameysano si qowladeena loo maqlo Norway waxay noo dulmaysaa dulmigeenu waa batay inaanan mid ahayn bay u jeedaa marka walaalahayga Soomaaliyeed waxaan horta kugu kula talin lahaa aan midowno dadkan dibanayaashana iyagu dacwado hoogi meysa keenin hadda urur yar baa la wadaa hooyooyin Soomaaliyeed gacmaha ku hayaan iyo niman golaha deegaanka dalka Norway ay ku jiraan ururkaasina waa jira labada urur in la isku keeno yaan anigu ugu baaqaya inay mid noqdaan in ay difaacaan danta Soomaaliyeed maxay yelay Soomaali badan baa ubadka laga qaatay oo ubad ilaa 4 ku dhowba ayaa hay'adda ubad ku qaadatay gabadh Soomaaliyeed waa tii xabad lagu dhiftay mar dhawid askarigi ku dhiftay banaanka iska jooga oo iska shaqeysta in dulmigu waa badan yahay dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay walaalayaal hadaan midoobin oo cadaawadkii qabyaaladii aan Afrika kaga iman kaga soo qaxnay hadaan intan la imanno dibkeegay leedahay waraabo kastaan nucunaa
waa yahay aan dabcan aan waxa ka jira dalka Norway aan mas'uuliyiin dhinaca xil dhibaanada golaha dawladda hoose loo soo doortay urur Soomaaliyeed ba jira oo gudahan ka shaqeeya arrimaha caafimaadka waxbarashada iyo dadka Soomaalida aan kuwaas ilaa iyo hadda dhaqdhaqaaqa ay wadaan aan wax natiijo ah ama wax rajo ah oo aad leedahay culayskan faraha badan ee dadka ay la kulmayaan way ka hortagi karaan ma jirtaa
dabcan hadii la midoobaha waa lagu hortagaya hadda anigu in guddi dibanayaalan soo binay dadka dibanayaasha dhowr nin iyo gabdho oo dhibta aad ay u saameysay iyaga ku dhacday ayaan waan ururinay maalmahan dambe waxaanu qornay maxay ahayd warqadooyin aan cabasho ku muujinayno inta dad aan soo collect gareynaa ba soo ururinay dibahoogii ayaan qornay kulli faaqnay una dirnay baarlamaanka dalka ee Norway oo 169 xubnood ka kooban 8 xisbiye dalka ka ah ee waan u dirnay waan cabashadeenii baan u lifaaqnay hadda jawaabo badan baan ka helay fasaxyaday ku maqan yihiin hadda markan fasaxaynu ka soo
laabnay
ayay yiraahdeen laba guddi oo ku gudiga arrimaha guriyeynta iyo maxayda baasaboorada waa ajaanibkii iyo kuwa dhalashada qaatay gudiga baan u dirnay gudiga kale ee la yiraahdo justice ama maxaa la yiraahdaa gudiga cadaaladda ee baarlamaanka iyagana warqad baan u dirnay cabashadeena jawaabti waan ka helnay waxay dhayn xisbiyada ku wada jira gudiyadaasi inay kulan gaar ay nala yeeshaan dibaatadeena cabiraan annaguna waxay dhahnay haddaanu Soomaali nahay dalkan waxaan u imanay nabadgelyo umaan iman inaan dibaatayno umaan iman inaan dalka maxay ahayday aan ka dalaysano waxaan u imanay inaan nabadgelyo helno inaan maxay ahayday dadka sida loola dhaqmayo heerka waxaan xaq u leenahay in la siiyo wixii aan ku gardaranahay in loo xisaabiyo
waa yahay dadka marka la eego ajnabiga ah ama dadka asal ahaan dalkaasi u badan ee aan Soomaalida ahayn say u arkaan ayaga talaabooyinkan muddooyinkan dambe Norway ay kula dhaqaaqaysa dadka Soomaalida sharciyadan haysan ama kuwa sharciga haystay maadaama warbaahinta dalkaas aan la socono inay aad uga hadlayeen arrimahan
wallahi in dadka ajaanib koodan dalka Norway hadda cabsi weyn baa ku soo haabsatay maxay yeelay xukuumad waxa qabsatay xaq jira oo garabka midiga oo maxay xisbi SRP la yiraahdo iyo xisbigan maxay yeelay hoyre labada xisbi waa u dooroon iyo laba xisbi oo kala dabada ka taageero gaanstire iyo Kristli Forka parti leera afarta xisbi waxay wadaan maxay ahayday siyaasi barnaamij siyaasadeed oo xoogaha argagixisa gelinaya dadka ajaanibka waxaanu anagu aragnaa ajaanibiguna u arkaa siyaasadda maanta socota inay go'raacantahay inay simeyn dadka inay xaquuqda iisaanka ayna dhowreyn marka cabashooyin badan baa dhinac walba ka yimid 130 dal oo ajaaniba oo Suuudiga xitaa ku jiro iyagu dhankoodaba dacwaday ka soo qoreen dowladda Norway iyadu
waa qad marka dadka kale ee aan Soomaalida ahayn dhibaatadan way qabaan miyad leedahay
tabaan way qabaan laakiin siyaasadda Soomaalida ku aagan waa tu aad u fooxun oo iyada farta aad gaar loogu gudaya
waa yahay aan ugu dambeyn hadaan eegno maxaad hadda rajaynaysaan arrimahan ma in wax laga qabto oo dabcan gudiyadan aad sameeyseen iyo hay'adaha xuquuqul insaanka aad la xiriirteen iyo mas'uuliyiinta Soomaalida ee dalkaas la shaqeeya dadaalka ay wadaan rajaynta laagayaad ka qabtaan
wallahi rajadu ma way fiican tahay haddaan ku yiraahdo maxay ahayday hadda Soomaalidu way toostay anigu hadaan shakhsiyan arrintayda ku sheego laamiga markaan maraba nin kasta iyo hooyo kasta oo Soomaaliya way duceysa alxamdulillaah Soomaalidu inay toostay inay aragtay in dibta halkay taagan tahay marka rajadu way fiican tahay insha Allah waan wadi doonaa rajo weyn waan ka qabaa guul inaan ka gaareyno arintan Soomaalida dalka Norwayna waxaan rabaa insha Allah inaan ogeysiyo dhawaantan waxaan soo eelaamin doonaa mudaharaad in la soo dareero oo loo kala xirin internetada dalka soo maxayday Norway Soomaaliyeed kala socda ayaan
leeyahay aad iyo aad baa maasan tahay maad
adiga mudan walaalkay Radwan
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo todobaadkan aan ku wareysanaynaa injineer Mahad Abiib Maxamuud oo ka mid ah Soomaali fara badan oo ka cabanaya in sharciyadii dalkaasi lagala noqday Radwan Xaji Cabdiweli anigoo ah ayaa barnaamijka la socodsiinaya inta mar kale aan kulmi doono nabadgelyo
dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka cawiiska Washington Caashe Ibrahim Aadan ayaa la diyaara
waxaan dhageystayaal waa markale barnaamijka caweyska Washington todobaadkana waxaan barnaamijka idin ku hayaa nin saddex maalin isagoo qabri ku jira la sheekeysanaya dadka waa sheeko la yaab leh oo goor dhow idin hayo waxaad sidoo kale maqli doontaan hooyo ka badbaaday in la aaso iyada oo nool oo dhashay mid ka mid ah madaxda dunida ugu caansan ee maanta joogta waxaan sidoo kale idin hayaa haweeney xabsiga loo dhigay ay dishay iyo sidoo kale
markii meelanaado minikeyga waa leeska soo mamaraamiya maya maya abuu ma jire warkaas meel ku xoore miirka adeege minikaada mooganta mala soo maraayo
waa fanaanka Faarax Sidow Faarax oo marti ku ah barnaamijka caweyska Washington waa caawayo caweyska ku bilaabay adduunyadan dad baa jira jacel in ay wax waliba ka wardoonaan waxaanse weli igu soo dhicin inuu qof ka wardoonayo inuu qabri galo isaga oo nool si uu u helo dareenka dadka waa sheeko la yaab leh oo aan qudhayda la siiyaabay Ismaaciil Xuseen Farjar oo barnaamijka caweyska Washington ee caawa weega la qaybgalaya ayaa sheekadan faahfaahinteeda noo hayo war Ismaaciil
in caashay dunida dee nooc walba laga wardoona
aad iyo aad
marka waxaa jirta dalka Britain oo kale oo sheekadaas Britain baan exactly magaalada ma hubo dalka Britain oo kale waxaa ka dhacday in nin la yiraahdo John Edwards oo 60 jir ah in uu 13 is aasay oo xabaal ku jiray
ma la aasay mise isaga is aasay
wala aasay
waa garatay
13 xabaal ku jiray
hay
13 ku jiray baa laga soo saaray marka ilaa aakhiro dadka qaybtood ba macna xawaaleena gelaya nolosha say wax u sameeyaan markaad ujeeddu lahaa
waa garta
marka ninkani wuxuu doonayey wuxuu la shaqeynayey koox dadka ka wacyigelisa dhinaca dadkan isticmaala daroogooyinka kale waxyaaba maandooriya ah. Markaa si dareenka dadka uu soo jeediyo ayuu horta sheekadan u sameeyey. Arrima xiisa leh waxaa ka mid ahaa intii uu ku jiray xabaasha, haddana adduunyadu la hadliyey.
Waa garta oo sheeko cusub haye.
Waxaa laga yaabaa Facebook iyo social media iyo waxaasoo dhan ku dhex jiray.
Haye, markaa waana yaabin dadkii isaga ku xiraa saaxiibada ahaayeen ee haddana ogaaday in ninkii uu dhintay la aasay, haddana sheekadiisa ay socoto weli.
Dikoo waxaa ka sii xiisa badan. Dad kale oo adduunyada jooga qaarkood la hadlayey oo u haysta ninkanay la hadlayeen iyo qof caadi oo jooga oo haystaan ma oga qofkan inuu qof xabaal ku jiray la hadlayeen.
Waa garta.
13 markuu meeshii ku jiray ayaa ninkii laga soo saaray. Marka hadafku uu sameeyey iyo ujeedadu kalaha waxay ahayd bal inuu dadkan dareen ku soo jeediyo dhibaatooyinka maandooriyaha iyo isticmaalkooda iyo waxaas ay leeyihiin oo fariintiisa ay noqoto dee marka mid si wanaagsan u gudubta.
Marka Ismaaciilow, ninkaasi intii uu xabaasha ku jiray 3 maalin oo xabaal ah ama aad god ku jirto ma sahlana, sidee markaa ku suuro gashay in qofkaasi uu neefsado inuu dadkii la soo sheekaysto oo uu soo hadlo? Maxaa waxaa suura gelay? Mise waxna waa sheeko laisku habeeyey?
Ma sheekadu waa sheeko dhaba.
Haye, laakiin sidee ku suura gelay markaas 3 maalin qofku god ku jiri karo?
Waxaa dhacday god ma ahayn welibana dee bahalkan yare meydkan reer galbeedka khaanada yare la sameeyo ee sanduuqaasaa uu ku dhex jiray. Laakiin taa qudheeda waa loo sii diyaariyey oo telefoonkiisii gacanta uu sitay oo dab ku filan leh. Wuxuu kaloo sitay maxaa la odhan jiray meeluu ka neefsadaa loo yarsameeyey.
Marka waa sheeko la islooga in la saa u dhacdo.
Sheekada ujeedadu ninkan u sameeyey waxay ahayd inuu bal dareenkan abuuro, wacyigelin uu sameeyo, marka uu sii hagaajistay nidaam uu ku noolaan karo 13.
Marka ujeedada uu ka lahaa ku khasabtay in uu iska dhigo sidii qof dhintay oo xabaal ku jira, wacyigelinta halka ka gashay maxay ahayd?
Wacyigelinta halka gashay waxay ahayd dadkan daroogada isticmaala ee maandooriya iyo saameynta badan ay ku yeelatay, bal dadka dareenka inuu ku soo jeediyo oo fariintiisa ay noqoto mid gaadha oo dhibaatadaay leedahay iyo wacyigelinta arrinta la xidhiidha. Marka caashay horta waxaa jira marar badan ninkani isagu waa tijaabinaya, marar badan waxaa dhacda dad nool in la aaso. Dunida tusaale ahaan, dad badan oo caana baa laga yaabaa waalidiintood in marka hore iyaga oo garanaysa inta meyd loo meeleeyey layslahaa aasa inay dirqiyaalla ku badbaadeen.
Waa garta, qofkii oo laga yaaba inuu iska suuxsan yahay oon xoogaa muddaba la siin oon xididadii ka neefsanayo wixii dhammaan aan si wanaagsan loo hubinin amaan cilmiba qaab cilmiyaysan aan loo hubin.
Qaab cilmiyaysan loo hubin. Qaarkood iyagoo dhakhaatiir. Tusaale ahaan, haddaynu soo qaadan waxaa jiray dagaalkii labaad ee dunida markuu dhammaado kale ayaa waxaa dhacday dalka Ruushka oo kale waxaa ka dhacday in qoys oo kale aabihii baa dagaal buu ku maqnaa, deedna aabihii cusbitaal buu ku jiraa, adugu dagaalka buu waxyeelo kasoo gaadhay, isagoo cusbitaal ku jira ayaa gurigiisii buu kusoo noqday. Gurigiisii buu kusoo noqday, xaaskiisa xanuunsatay baa la yidhi, dabeedna gurigiisi kusoo noqday gurigiisii markii uu yimi ayuu wuxuu ka waayay xaaskiisii, dabeedna waxaa la yidhi bal waxaad ka dhex eegtaa gaariga miid ku saaran yahay. Gaarigii wuu tegey, gaariga dhakhaatiir iyo baa dee meyd ka saartay. Markaa wuxuu arkay kabihiisii, kabaheedii iyo waxbuu aqoonsaday, wuu u tegey, wuu eegay, mise xoogaa nololba ku jirta xaaskiisii oo meydkii dhex jiifta.
Waa garta, meyd ahaanna waa loo qaaday.
Meyd ahaanbaaba loo qaaday, waaba lasoo aasayaaba gaarigii meydkii saarantahay.
Waaw, hay
deedna markaasu yiri waa dhiiga soo dejiya, way nooshahay, waa la qaaday, cusbitaal baa la geeyey, way noolaatay. Ma hooyadaas waxay dhashay mad garanay caashay.
Markaa kadib?
Beriye kadib markaas.
Haye.
Waxay dhashay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin.
Putin hadda jooga.
Putin halkan jooga. Ayaa marka kadib ay hooyadii dhashay.
Waa garta.
Marka hooyadii xilligaa dee iyadoo meyd u eg ayaa la aasi. Haddaan aabiheed xilligaa imanna waa la aasi lahaa aabihii.
Maantana ninka caanka ma dhasheen?
Maantana dee madaxweynaha caanka isagaaba ka sheekeeyey sheekadan.
Waaw. weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Sheeko yaroo kale haddaan daba dhigo sheekada Ismaaciil, toddobaadyadanba waxaa lagu jiraa xilliga xagaaga amaba samarka oo ay cimiladu inta badan dalkan Mareykanka ay aad u kulushahay oo kulaylka jira uu yahay mid faran laga qaado oo qofku in ay dantu bannaanka u saarto mooyaane uusan qofku jeclaysanayn in uu bannaankaba uga baxo gurigiisa. Halisaha markaa dhaca xilliyadan kulaylaha lagu jiro dalkan Mareykanka waxaa ka mid a in gawaarida looga dhex tago caruurta yaryar iyo weliba xayawaanaadka oo iyagu haddii ay dareemaan kulaylka in uu halis gelinayo naftooda aan daaqadaha iska furi karin amaba aan isdaberi karin. marka booliska magaalada New Hampshire ee dalka Mareykanka ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxay xabsiga dhigeen haweeney gaarigeeda uga dhex tagtay ay lahayd, inkastoo aan la kala caddayn in aygaasi ay si ula kac ah uga dhex tagtay gaarigaasi iyo in kale, inkastoo mararka qaar ay dhacdo in dadku ay xitaa caruurtooda ku illoobaan gawaarida marka ay ka degayaan. Marka in muddo ah markii gaarigaasi uu meesha yiilay aygana uu ku dhex jiro, ayaa dad meelaha ka agdhowaa waxa ay dareemeen in gaarigan uu in cabaarana meesha yiilay, islamarkaan uu eyga ku dhex xiran yahay. Kuleylkan uu yahay mid aad u daran oo aan bini'aadanka iyo noolaho dhan aanay u dulqaadan karin. Markiibay dadkii waxay sameeyeen waxay ku garaaceen booliskii oo waxay u sheegeen in meeshan uu gaari yaallo ayna uu ku dhex xiran yahay, kuleylkuna midkaa la wada arkayaa ee dadku dhan ay ka wada cabanayaan uu yahay. Booliskii ayaa goobta soo gaaray. Markay goobta soo gaareen waxay isku dayeen inay gaarigaasi furaan, inkastoo inta badan marka dadku ay gawaaridooda ka tagayaan ay xiraan oo ay qafilaan. Haddana booliskii ayaa waxay u suura gashay markii dambe in gaarigaasi ay furaan oo ay eygii ka soo saaraan. Nasiib darrase, markii eyga laga soo saarayaba waxa uu ahaa mid ee naftu kusii dabayartaa oo markiiba waa u baktiyey. Marka booliskii ayaa markiiba waxay baadi goob ugu dhaqaaqeen inay soo helaan haweeneydii gaarigan wadatay eygana uga dhex tagtay ee ku dhex xirtay gaarigaasi yaalla meesha kulul. Marka haweeneydii xabsiga ayaa la dhigay oo gacanta ayay kusoo dhigeen booliskii. Inkastoo haweeneydaasi ay hadda bannaanka ku joogto damiin lacageed oo $1,000, waxay sugaysaa in maxkamad la soo taago bisha Agoost 30-keeda. Qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkanna waxaan dhegaystayaal idinku hayaa waraysi uu barnaamijka caweyska Washington la yeeshay fanaanka weyne Faarax Siidow Faarax. Waxaa fanaanka magaalada Muqdisho ku waraystay wariyeena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Okay, yaani isaga kiin dhexbaxo
heesaha jacayl ee heesaha badan ee Faarax Siidow lagu khusuusto waxaa ka mid ah dabcan hees la yiraahdo Maxaad Mudiidaysa.
محاد إي قديدة إيسا محاد إي دندريسي كيسا أي أذيقا إدورتي إذا نوعي لدي هدايو هدي أنك دورتي هداني وكديدة إيقار ياو إدي كدين مايو إدي إيقار ياو إدي كدين مايو
siyaasada
waxa ku la
qaaday say fanaanka
Sitay Manokto ah waxaan ka soo hagaa dadan aad ka soo ah kon heesay askala habare
heesada
mirhe dana askale lahankeed ana askale kula ana askale dhamaan teed maadiga si gaar ah buu qusay maani si gaar buu qusay laakiin dad qusayso ayaan ka alifay wiil aan saaxab aan nahay iyo gubar ay saaxab ay ahaayeen ayaa saas ku haddaan hadii aan ku doortay haddaan waa ku diidi ku korabi
sidoo codkaaga sare marka la fiiriyo waxaad wadaan internet toddobaadmeedii waxba iskama bedelin codkaagu waa sidiisii marka bal haddaan intaan heestan qayar dhigaystayaasha aad fiish ka mid ah ama laba beej ka mid ah loo qaaday heestan maxaad ku diidaysaa
yaa haddayo hadii aan ku doortay hadane waa ku diiday igaar yaw idii gudeen maayo idii igaar yaw idii gudeen maayo hadii aad idoonaynine duhurkii oo duurkii cagaarane.
Aad baad u mahadsan tahay Faarax Siidow Faarax codkaagu waa sidiisi kaasaas baan iminkana u ciyaarinaa dhegeystayaasha
insha allah.
Thank you.
waxaa jirta maseer ma jire warkaas meel ku hore heestaas ana alifi erideed ilxankeeda kulli ana alifi maya dad badana saasi dhahayaan yani hee admay kugu dhacday aan igu dhicin laakiin dad badana ku dhacday dad ku dhacdayan arkay marka waxaan arkay gabdho maas maseersan wiil gabar iyo wiil maas wada maseersan marka aniga wax ka sameeyeen ma arkin markaas aan aniga isdhay tan sheeka oo lagu sameeyay ayaa ku fiican tahay saasan ku sameeyay aniga ma aniga ma ugu dhacin
marka igay ku dhacday heesta waxaad ii sheegtay inay saameyn lahayd inay dad ku dhacday heesta ma qof aan taqaanay ku dhacday
qof aan aqaanaa ku dhacday qof aan kaseenina ku dhacday waa arkay dadkii ku dhacayeen ayaan arkay aniga markaas aniga wax loogu sameeyeen waayey markaas aad adeeb ku sameeyay dad markii faasan ku sameeyay
markii meelanaado minkeyga walees ka soo mamaramiya maya maya abu majire warkaas meel ku hore mirka adeege minka adamuganta mala soo maray minas minkeygi liska soo mareeynin maradan maxaa waaye ee ma abistaane aniga ma ahe mideedi ee macaane maya iraahine majira warkaane maya maya abu majire warkaas meel ku hore mirka wadeege mininka damuganta mala soo maray
ay leedahay idana
si masayir ayaan ku soo xiraya guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan. Todobaadka dambana waxaan dhageystayaal barnaamijkan caweyska idin ku hayaa qayb kale oo ka mid ah wareysigaasi uu Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulla oo ka yimid magaalada Muqdisho kula yeeshay fanaanka Faarax Siido. Faarax, intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maradan mahawayo ima awistane mehemiteri
watahay Faarax Siido iyo heeskaasi maseer oo aan filayay in badan idan kamid inaad ka hesheen idaacadeeni ayuu gabagabo u yahay guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee caawiye Caashi Ibrahim Aadan. Barnaamijkaasi ayaan idaacadda ku soo xirnay waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Saare Cabdi Axmed oo idin leh. Intaynu mar kale ismaqli doono isma dhaafna insha Allah.
Yeah, my